Dažādi bruņoti konflikti Mjanmā turpinās jau aptuveni 70 gadus, kopš laika, kad valsts pasludināja neatkarību no Britu impērijas. Pagājušajā mēnesī valsts militārā vadība paziņoja par 4 mēnešu ilgu pamieru valsts ziemeļos un ziemeļaustrumos, lai uzsāktu daudz plašākas miera sarunas ar dažādiem grupējumiem, kas cīnās par savu etnisko autonomiju. Taču šī vienošanās neiekļāva valsts rietumos esošo Rakhainas provinci, kas jau gadiem izcēlsies ar vardarbīgu pretošanos Mjanmas centrālajai varai. Galvenokārt budistu apdzīvotās provinces kaujinieku grupējums Arakanas armija vēlas panākt lielāku Rakhainas autonomiju. Pagājušajā piekdienā, kad Mjanmā tika atzīmēta neatkarības diena, Rakhainas kaujinieki veica vairākus uzbrukumus policijas iecirkņiem. Pirms vietējā armija bija spējīga sniegt nepieciešamo atbalstu, šajos uzbrukumos dzīvību zaudēja vismaz 13 policijas virsnieki. Tikmēr Arakanas armijas kaujinieki apsūdzējuši armiju par policijas iecirkņu izmantošanu kā bāzi artilērijas uguns veikšanai. Tāpat tiek apgalvots, ka izsludinātā pamiera mērķis ir pārdislocēt armijas vienības un koncentrēties tieši uz Rakhainu. Pēc šiem uzbrukumiem šodien Mjanmā notikusi visai reta valsts civilās un militārās vadības tikšanās. Tajā piedalījās ar valsts prezidents Vins Mjins, faktiskā valdības un, var teikt, arī valsts vadītāja Aung San Suu Kyi, kā arī citi kabineta locekļi. Kā ziņo ārvalstu informācijas aģentūras, tikšanās laikā prezidenta birojs ir devis militāristiem rīkojumu uzsākt operāciju un satriekt Rakhainas teroristus. Pēc valdības pārstāvju teiktā, Arakanas armija ir uzbrukusi drošības spēkiem laikā, kad tie ir sargājuši valsti no Rohinju iebrucējiem. Valdība arī aicinājusi iedzīvotājus neatbalstīt kaujiniekus, jo tie varot destabilizēt valsti daudzus gadus uz priekšu. Šeit jāatgādina, ka 2017. Gadā Mjanmas militāro spēku vadītā uzbrukumā Rakhainas štatā savas dzīvesvietas bija spiesti pamest simtiem tūkstošu musulmaņu Rohinju iedzīvotāji, kuri lielākoties meklēja patvērumu kaimiņos esošajā Bangladešā. Toreiz armija savu operāciju attaisnoja ar nepieciešamību izskaust Rohinju nemierniekus, taču vēršanās pret šo etnisko kopienu, kas brīžiem pat tiek pielīdzināta genocīdam, izpelnījās asu starptautisku nosodījumu. Rohinjus Mjanmā tiek uzskatīti par otršķirīgiem iedzīvotājiem un ieceļotājiem no Bangladešas, taču arī Bangladeša nevēlas šos cilvēkus uzņemt pie sevis. Par nevēlēšanos atrisināt sasāpējušo Rohinju problēmu bieži vien tiek apsūdzēta arī Nobel miera prēmijas laureāta Aung San Suu Kyi. Viņa miera procesa turpināšana ir pasludinājusi par vienu no savām galvenajām prioritātēm, taču nereti tiek vainota par iniciatīvas trūkumu. Kā apgalvo vairāk politikas novērotāji, Rohinju jautājumu Suu Kyi uzskata par ļoti svarīgu savu politisko pozīciju noturēšanai. Taču jāuzsver, ka vairums valsts iedzīvotāji pret Rohinjām nav noskaņoti labvēlīgi. Kā liecina apvienoto nāciju organizācijas sniegtā informācija, pēdējo nedēļu vardarbības aktivizēšanās ir atkal likusi aptuveni 4,5 tūkstošiem cilvēku doties bēgļu gaitās. Daudzi no civiliedzīvotājiem ir atraduši patvērumu klosteros un pagaidu telšu nometnēs. Uģis Lībietis, Latvijas radio.